რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს განმეორებით გთავაზობთ თილის აუბრების სტუმრის ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის იურისტის სოფო ვერძეულის საუბარს. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მან ილაპარაკა მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე და განმარტა იმ ინიციატივების არსი, რომლებიც მოამზადა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. სოფო ვერძეულს სუმასპინძლა თილის აუბრების ავტორმა ნინო გელაშვილმა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ დილის საუბრები. დილის საუბრებს დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი დღეს იქნება სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ვილაპარაკებთ იმ ინიციატივებზე, რომლებიც კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის მოამზადა მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებული მესამე ტალღის განხორციელების ფონზე, ასე ვთქვათ, და წარუდგინა საზოგადოებას პროცესი, აქტივობა ამ კოალიციის არის, ასე ვთქვათ, ძალიან ინტენსიური და ასევე შევეხებით კიდევ ერთ საკითხს დღეს, რომელიც უკავშირდება კამპანია ეს შენგეხებას, რომელიც მონაწილეც ასევე არის ჩვენი დღევანდელი სტუმარი და ამით ვისარგებლებთ. ასე რომ დაგველოდოთ სულ რამდენიმე წუთში ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ ეთერს დილის საუბრებით.
The gypsy woman told my mother before I was born, you got a boy child coming, gonna be a son of a gun, he gonna make pretty women jump and shout, then the world wanna know. Black cat bone, I got a mojo too, I got the John the Conqueror, I'm gonna mess with you, I'm gonna make you girls leave me by my hand, then they will know. $700 and don't you mess with me, but you love, yeah.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ნინო გელაშვილი გავაგრძელებ დილის ეთერს, გავაგრძელებ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი და ასევე არაერთი პროცესის და კამპანიის წევრი, როგორც ეს ორგანიზაცია თავად სოფო. დილამ შვიდობის, მოგესალმებით, ქალბატონო სოფო. და ასე რატომ დავანონსე, რომ მინდა აუცილებლად ვთქვათ, რადგან თქვენ ხართ დღეს ჩვენი სტუმარი, ვთქვათ კამპანია ეს შენგეხებას მიმართვაზე, პროკურატურისთვის მიმართვაზე, რომელიც შეეხება ფარული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელების გამოძიების პროცესს და მინდა რომ თავად თქვათ რა პოზიცია არის ეს, რის გამო მიმართეთ პროკურატურას.
მოგესალმებით. როგორც სპანელისტვის ცნობილია, კამპანია შენგეხება რამდენიმე კვირის წინ მიმართა ღია წერილით საქართველოს მთავარ პროკურატურას და მოითხოვა ინფორმაცია კონკრეტულ კითხვებზე და ახლობით 8 კითხვისგან შედგებოდა ეს ღია წერილი, რომლითაც ჩვენ ვითხოვდით ინფორმაციას იმ საქმის გამოძიებაზე, რომელიც ეხება ათასობით უკანონო ფაილის დაარქივებას სამართალდამცავ სისტემაში. როგორც ცნობილია, უკვე დაახლოებით მესამე წელია პროკურატურა აწარმოებს გამოძიებას პირადი ცხოვრების უფლებაში უხეში ჩარევის ფაქტებთან დაკავშირებით, რაც გამოიხატა იმაში, რომ ათასობით უკანონოდ მოპოვებული მასალა იყო შენახული სხვადასხვა უწყებაში. როგორც იცით, ამ მასალების ნაწილი, რომლებიც შეიცავდა მხოლოდ ინტიმური კავშირის ამსახველ დეტალებს, განადგურდა, დანარჩენი ძალიან დიდი მასალა გადაცემულია გამოძიებისთვის. თუმცა უკვე გავიდა რამდენიმე წელი და ჯერ კიდევ საზოგადოებისთვის გამოძიების კონკრეტული შედეგები არის უცნობი. ეს გამოძიება არ დასრულებულა, მიმდინარეობს, დახურული არ არის გამოძიება. ამიტომ იმის გათვალისწინებით, რომ სამი წელი არის საკმაოდ დიდი დრო, ჩვენ ვთვლით, რომ საკმაოდ გონივრულია საზოგადოების მხრიდან აქტიურობა და მოთხოვნა, რომ პროკურატურისგან მიიღოს კონკრეტული პასუხები. რა გამოიკვეთა გამოძიების შედეგად, რა ქსელზე თუ რა, ასე ვთქვათ, მასშტაბზეა გასული გამოძიება, გამოკვეთა თუ არა ის სქემა, რომლითაც ეს დანაშაულებრივი მექანიზმი იქმნებოდა და მუშაობდა, ვინ შეიძლება ყოფილიყო ამის უკან გულისხმობ ორგანიზატორებს და ხელმძღვანელებს, ვისი კონტროლის ქვეშაც მიმდინარეობდა პირად ცხოვრებაში ამ ფორმით ჩარევა, შემდეგ მათი მოპოვება და არქივება, შენახვა, ამ მასალებით შანტაჟი და ასე შემდეგ. ეს იყო საკმაოდ კომპლექსური დანაშაული, რომელიც სხვადასხვა ფორმით იყო გამოხატული. და ასევე ჩვენთვის ყველაზე საინტერესო არის ის, რა მოუვიდა იმ უკანონო აუდიო ვიდეო სათვალთვალო მაგალითად მოწყობილობებს, რომელიც უკანონოდ იყო სხვადასხვა სივრცეში განთავსებული. და ასევე, როგორც ცნობილია, არსებობდა კონკრეტული ვირუსული პროგრამები, რომლის გამოყენებითაც ხდებოდა შეღწევა პირად კომპიუტერებში და სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის წამოღება სამართალდამცავი სისტემის მხრიდან. ამიტომ ჩვენთვის დღეს ყველაზე საინტერესოა, სად არის ეს ტექნიკა, რა მოუვიდა ვირუსულ პროგრამებს, არის თუ არა ისინი ამოღებული მტკიცებულება და დევს თუ არა საქმეში, თუ კვლავ შეიძლება იყოს განცდა იმისა, რომ ეს უკანონო ტექნიკა ისევ შეიძლება განთავსებული იყოს იმ სივრცეებში, სადაც იყო წლების წინ. და ასევე სად არიან ის ადამიანები, რომლებიც შეიძლება ამ ყველაფრის უკანისგენ და ნაორგანიზებდნენ ამ ყველაფერს, ხომ არ დარჩა, ხომ არ მუშაობს მათი ნაწილი დღეს სამართალდამცავ სისტემაში. და ეს იყო ძირითადი შეკითხვები, რომლითაც ჩვენ მიმართეთ გამოძიებას. თუმცა რამდენიმე კვირა გავიდა, ღია წერილზე პროკურატურის მხრიდან პასუხი არ ყოფილა, ამიტომ ჩვენ გუშინ კიდევ ერთი მიმართვა გაავრცელეთ პროკურატურის სახელზე და მოუწოდეთ მათ, რომ უფრო მეტად აქტიურად ეკონტაქტონ საზოგადოებას ამ თემით და განუმარტონ გამოძიების კონკრეტული შედეგები, რომელიც წესით უნდა იყოს იმ დროის გათვალისწინებით, რა დროს გავიდა გამოძიების დაწყებით.
და ასევე მსმენელს ვეტყვი, არც ისე დიდი ხნის წინ თქვენ გავრცელეთ გამოკითხვის შედეგები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და სწორედ გამოხატავს ასეთი გამოკითხვა, რა თქმა უნდა, ობიექტურ რეალობაზე ვერ ვილაპარაკეთ, ასეთ მტკიცებულება და არ გამოდგება, თუმცა გამოხატავს იმ ინტერესს, რაც აქვს საზოგადოებას საკითხის მიმართ და აქტუალურობას საკითხის, რადგან გამოკითხულთა 63% ფიქრობდა, დაახლოებით ერთი თვის წინ იყო ეს გამოქვეყნებული, რომ სამართალდამცავი ორგანოები ან ხელისუფლების სხვა საორგანოები ახორციელებენ უკანონო მოსმენებს, ასევე 16% ფიქრობს, რომ ხორციელდება ელექტრონული პოსტის ან სოციალური ქსელების უკანონო თვალთვალი. Da 36% თვლიდა, რომ მოსმენები ხორციელდებოდა როგორც 2012 წლის არჩევნებამდე, ისე მას შემდეგ. Ძალიან მნიშვნელოვანი რიცხვები, ასევე გამოკითხულთა 64% არ გაუზიარებდა პირად საიდუმლოს ახლო მეგობარს მობილური ტელეფონით საუბრის დროს, ასევე 79% არ გაუზიარებდა კრიტიკულ მოსაზრებას საქართველოში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესების შესახებ. ძიმე სურათია, ასე განწყობას რაც შეეხება და აღქმას საკითხის საზოგადოების მიერ, ასე რომ მართლაც ასეთ კონკრეტულ დანაშაულზე ინფორმაციის მიწოდება, ვინზო ვინმესთვის რაღაც პასუხი იქნებოდა და ხა თუ არ დაამშვიდებდა, ყოველ შემთხვევაში ინფორმაციას ნამდვილად საჭიროებს საზოგადოება ასეთ პროცესებზე. ანუ არანაირი კომუნიკაცია არ ყოფილა. თქვენ საჯარო მიმართვებით მიმართავთ, მაგრამ არ თქვა საჯარო რომ არ ყოფილა, ვიცით და
ბოლო კვირების განმავლობაში არ ყოფილა კომუნიკაცია ამ კითხვებთან დაკავშირებით, როგორც ისეთ მანამდე პროკურატურას ჰქონდა პრესკონფერენცია, რომელზეც მან გავრცელა გარკვეული ინფორმაცია მხოლოდ იმ საქმესთან დაკავშირებით, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში მასალების გავრცელებას უკავშირდება. როგორც ცნობილია, მარტში რამდენიმე კადრი იქნა ინტერნეტ სივრცეში გავრცელებული და სწორედ ამ ფაქტთან დაკავშირებით ჩაატარა პროკურატურამ პრესკონფერენცია. ეს იყო უფრო ადრე, ვიდრე ჩვენ მიმართვას გავრცელებდით პროკურატურის სახელზე. თუმცა ამ პრესკონფერენციის დროს მათ არ უხსენებიათ იმ საქმის გამოძიება, რომელიც რამდენიმე წელია მიმდინარეობს თვითონ ამ კადრების მოპოვება და არქივებასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ პროკურატურამ გაიზიარა ჩვენი პოზიცია, რომ გამჭვირვალობა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, თუნდაც აი ამ საზოგადოებრივი განწყობების დასარეგულირებლად, და ის იყო პერიოდი, როდესაც საკმაოდ მაღალი ტემპერატურა იყო ქვეყანაში და იყო რაღაც ტოტალური შანტაჟი საზოგადოებების, და ამ პროცესში ნამდვილად ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იმ ტიპის ინფორმაციის გავრცელება პროკურატურის მხრიდან, რომელიც მათ გააკეთეს. თუმცა ეს სრულიად არასაკმარისია, იმიტომ რომ ჩვენ საუბრობთ გარკვეულ თანდევ დანაშაულზე, რაც გულისხმობს ინტერნეტ სივრცეში კადრების გავრცელებას, მაგრამ პირველი ეტაპი არის საერთოდ რამო, საიდან მოხვდა ეს კადრები, ვის აქვს, ვის შეიძლება ქონდეს, სად შეიძლება ტრიალებდეს, ვის ხელში შეიძლება იყოს, რა ასლები შეიძლება იყოს ამ კადრების და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს არის თავარი დანაშაული და ძირითადი, რომელიც შემდეგ განაპირობებს ამ კადრების გამოყენებას და მათი შანტაჟს სხვადასხვა ჯგუფების წინააღმდეგ.
კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ამ ინფორმაციისთვის, პოზიციის გაცნობისთვის. მსმენელს შევახსენებ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ეთერში და ჩვენი სტუმარი დღეს არის სოფო ვერძეული, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი, რომელსაც ვისარგებლეთ შემთხვევით და ვკითხეთ კამპანიის შენგეხებას მიერ გავრცელებულ მიმართვაზე პროკურატურისათვის. ახლა რაც შეეხება ჩვენი საუბრის ძირითად თემას, ეს არის კვლავ მართსაჯულების რეფორმა, რეფორმის მიმდინარეობა და ის ინიციატივები, რომლებიც გუშინ თქვენ წარმოადგენთ გუშინ გამართულ შეკრებაზე. პირველი შეკითხვა ჩემი იქნება, ვინ არის ადრესატი იმ ფორუმს, გუშინდელ ფორუმს, გარკვეული საზოგადოება ესწრებოდა, თუმცა მთავარი ადრესატი ვინ არის თქვენი? კანონმდებლები?
კარგი შეკითხვა. რომ
კრიტიკოსთა რიგებიდან ყველაზე აქტიურები, როგორც ვნახეთ, იყვნენ იუსტიციის საბჭოს წევრები.
კარგი შეკითხვა და ალბათ სწორი იქნება, რომ განმარტოთ მსმენელისთვის ეს პროცესი. რა თქმა უნდა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ კანონმდებლობა არ არის ჯანსაღი და მას სჭირდება გაუმჯობესება, ამ კრიტიკის მთავარი ადრესატი არის საკანონმდებლო ორგანო, საქართველოს პარლამენტი, რომელსაც აქვს ყველა ბერკეტი, ყველა უფლებამოსილება და ვალდებულებაც იმისა, რომ იმუშაოს კანონმდებლობის გასაუმჯობესებლად. სამწუხაროდ, გუშინდელ ფორუმზე, კონფერენციაზე პარლამენტის წარმომადგენლები მრავლად არ იყვნენ წარმოადგენილი, იმიტომ რომ ქუთაისში იმართებოდა სხდომა და ობიექტური მიზეზის გამო ვერ მოახერხეს, თუმცა ნამდვილად უნდა დავაზუსტოთ, რომ მათ მიემართებათ ის ძირითადი კრიტიკაც თუ რეკომენდაციებიც, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ პროცესში აჟღერებენ. რაც შეეხება იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს, ნამდვილად ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ მათი მხრიდან განსაკუთრებულ კრიტიკას სექტორის მიმართ და ზოგადად სადამკვირვებლო ორგანიზაციების მიმართ და გუშინდელი შეხვედრაც შეიძლება ვთქვათ, რომ გამოირჩეოდა ამ მხრივ. მათთვის, როგორც ჩანს, მაინც ძალიან მძიმე არის ამ ტიპის კრიტიკის მოსმენა და ისინი დიდწილად ამბობენ, რომ არ არიან კრიტიკის ადრესატები. თუმცა ჩვენი პოზიცია და პირადად ჩემი პოზიცია არის ის, რომ როდესაც ხარ კონსტიტუციური ორგანოს წარმომადგენელი, ინდივიდუალური წევრი იუსტიციის უმაღლესი საბჭოში შენგან საზოგადოება არ უნდა ისმენდეს პასუხს, რომ მე ვიმოქმედებ იმ კანონით, რასაც პარლამენტი დამიწერს. არსებობს კანონები, რომელსაც სერიოზული პრობლემები აქვს, არის კანონები, რომელიც არაკონსტიტუციურია, არის უსამართლო კანონებიც, რომელსაც ჭირდება გადახედვა. თუ კი საბჭოს ინდივიდუალური წევრის პასუხისგებლობა მხოლოდ ის არის, რომ კანონი გამოიყენოს, ეს რა თქმა უნდა შექმნის უსამართლო პრაქტიკას, როდესაც კანონიც უსამართლოა. ამიტომ მე ვფიქრობ, უფრო მეტი პასუხისგებლობით უნდა მოეკიდონ საბჭოს წევრები თავის სტატუს და ასე ვთქვათ, უფრო კეთილსინდისიერად განმარტონ თავისი ვალდებულებები და სწორედ ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ საბჭო უნდა ყოფილიყო ამ პერიოდის განმავლობაში მთავარი ინიციატორი და წამხალისებელი შემდგომი რეფორმების მართლმსაჯულების სისტემაში და არა პასიური დამკვირვებელი და განცხადებელი იმისა, რომ კი ბატონო, მე არ მაქვს პრობლემა, თუ კი იქნება ცუდი კანონი, მე აღვასრულებ ცუდ კანონს, რატო როდესაც ხარ კონსტიტუციური ორგანო, წარმომადგენელი, გაქვს ძალიან მაღალი სტატუსი, ხარ მთავარი ორგანო, რომელმაც მართლმსაჯულების დამოუკიდებლობა და ეფექტურობა უნდა უზრუნველყოს და შეგიძლია რომ იყო ინიციატორი რეფორმებისა. რატომ უნდა იყო პასიური დამკვირვებელი, თუ კი სხვა ინტერესი ამ პროცესში არ გაგაჩნია და თუ კი შენ ხელსაყრელად არ მიგაჩნია ის ცუდი კანონმდებლობა, რომელიც არსებობს. რატომ არ გამოდიხარ ინიციატივებით, რატომ არ ხარ აქტიური და პირიქით, რატომ უპირისპირდები ყველა პროგრესულ იდეას თუ ინიციატივას, რომელიც მაგალითად სადამკვირვებლო ორგანიზაციების განმოდის და რომელიც გთავაზობს თანამშრომლობას იმისთვის, რომ მართლმსაჯულების სისტემა შეიცვალოს.
საინტერესო ის არის, მსმენელს შევახსენებ, სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი და საუბრობს მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე. იქნება ეს ტალღებიც გაგვიმარტოთ მსმენელს ჩვენ. თქვენებზანებ თანამშრომლობაზე არ მოდია, თუმცა ეს ვთქვათ, უგულებელყოფა მთლად არ ხდება თქვენი მათი მხრიდან და არის ესე აქტიური გამოხმაურება. გრძნობიარეები არიან თქვენს განცხადებებზე, იქნება თუ ინიციატივებზე, შეფასებებზე, მონიტორინგის შედეგებზე და ასე შემდეგ. ეს რით არის გამოწვეული თქვენი აზრით? ძალიან აქტიურად გეხმაურებიან.
კი ბატონო.
ამას ახლა დიდ პლუსად ვერ ჩათვლი, მაგრამ უბრალოდ ფაქტია.
არა, ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც თუნდაც ამ ტიპის კონფერენციები მათი დასწრების გარეშე არ მიმდინარეობს და ჩვენთვის ესეც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია. იყო პერიოდი, როდესაც საერთოდ ამ თემას, მართლმსაჯულების სისტემას, იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს საქმიანობას მინიმალური გაშუქება ჰქონდა ხოლმე და ძალიან რთული იყო საზოგადოებრივი აზრის მობილიზაცია ამ თემაზე. თუმცა ბოლო თვეებში სწორედ იმ გახმაურებული ფაქტების გამო, რომელსაც საბჭოში ჰქონდა ადგილი, გულისხმობ მოსამართლეების დანიშნას და სხვა საქმეებს, ძალიან დიდი მობილიზაცია მოხდა საზოგადოებრივი აზრის და თქმა უნდა ამან გავლენა იქონია მათ შორის საპასუხო ქმედებებზე საბჭოს მხრიდან. ისინი უფრო მეტად გააქტიურდნენ და უფრო მეტი რაღაც სივრცე შეიქმნა, შეიძლება ითქვას, კომუნიკაციისთვის. თუმცა ეს საკმარისი არ არის, დრო ძალიან სწრაფად გადის და ამ პერიოდში საბჭო ახერხებს, რომ დაჩქარებული პროცესით დანიშნოს მოსამართლეები, დააკომპლექტოს მთლიანად სასამართლო სისტემა, ისე რომ ძალიან ბევრი კითხვა დარჩეს ამ პროცესთან დაკავშირებით, მათ შორის მოსამართლების დანიშნის პროცედურასთან დაკავშირებით. ამიტომ ძალიან კარგია ეს რაღაცა კომუნიკაცია, მათ შორის ჩვენთვის რა თქმა უნდა პრობლემა არ არის ის კრიტიკა, რომელსაც საბჭოს მხრიდან ვისმენთ, თუმცა ეხლა ისეთი ვითარება არის, რომ ჯობია უფრო მეტი ორიენტირება გავაკეთოთ სწრაფ რეფორმებზე. თქვენ ახსენეთ მართლმსაჯულების სხვადასხვა ტალღა და ითხოვეთ განმარტება, ამიტომ განმარტავ, რომ პირველი ტალღა სასამართლო სისტემის რეფორმის იყო ძალიან მალე არჩევნებიდან, გულისხმობ 2012 წლის არჩევნებს, როდესაც ქართული ოცნების ხელისუფლება პრაქტიკულად გაატარა ის რეფორმები, რომელიც მომზადებული იყო მანამდე სამოქალაქო სექტორის მხრიდან, რომელზეც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში იწერებოდა რეკომენდაციები და ანგარიშები და როდესაც მოხდა არჩევნები, შეიცვალა ხელისუფლება, პრაქტიკულად ეს მასალა, რაც მანამდე იყო დაგროვილი, იქცა კანონ პროექტებად და პირველი ტალღა რეფორმის იყო საკმაოდ პოზიტიური, იყო ბევრი მაშინდელი რეკომენდაცია გაზიარებული, რამაც მე ვფიქრობ საკმაოდ ინსტიტუციური თვალსაზრისით კარგი რეგულაციები შემოიტანა კანონმდებლობაში. ამას მოყვა უკვე მოგვიანებით მეორე ტალღა რეფორმის, რომელსაც ძალიან დიდი კრიტიკა ახლდა თან როგორც ადგილობრივი სადამკვირვებლო ორგანიზაციების, ასევე ვენეციის კომისიის და საერთაშორისო ორგანიზაციების. ეს მეორე ტალღა ცნობილია ეგრეთ წოდებული სამწლიანი გამოსაცდელი ვადის სახელით, რაც გულისხმობს იმას, რომ მოსამართლეებისთვის შემოვიდა სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რაც მანამდე არ იყო. ეს გულისხმობს იმას, რომ სადამ მოსამართლეები უვადოდ დაინიშნებიან, მათ უწევთ გაიარონ სამწლიანი გამოსაცდელი ვადა, რაც იყო გაკრიტიკებული საკმაოდ და მთავარი არგუმენტი აქ არის ის, რომ ამ ტიპის საპრობაციო ვადები ძალიან ცუდად მოქმედებს მოსამართლეების დამოუკიდებლობაზე და მათ უწევთ გარკვეულწილად იმოქმედონ იმგვარად, რაც შეიძლება მეტ ლოიალობას უჩენდეს საბჭოს ინდივიდუალური მოსამართლეების მიმართ, რომ მათ მოიპოვონ გადანიშნის გარანტიები ემოციურ დონეზე მაინც ყოველ შემთხვევაში. ამიტომ ეს მეორე ტალღა რეფორმის იყო საკმაოდ დიდი კრიტიკის საგანი და მესამე ტალღა, რომელზეც ახლა ვსაუბრობთ, უნდა ითქვას, რომ დაახლოებით ერთ წელზე მეტია უკვე, რაც მესამე ტალღაზე მიდის საუბარი და მუშაობა. საკმაოდ ბევრი პროცესი, მათ შორის პოლიტიკური პროცესი, ახლდა თან მესამე ტალღის განხილვას. ეს კანონპროექტი პარლამენტშია უკვე რამდენიმე თვეა, მაგრამ საკმაოდ გაჭიანურდა მისი მიღება. უნდა ითქვას ის, რომ თავდაპირველი ვერსია მესამე ტალღის კანონპროექტის იყო ბევრად უფრო პროგრესული და ბევრად უფრო მეტი პოზიტიური დებულება იყო ერთი წლის წინ დაახლოებით კანონპროექტში. ამას შემდგომ მოყვა ძალიან ბევრი სხვადასხვა ფორმატში განხილვა, ზოგი იყო დახურულ კარს მიღმა, ზოგი იყო საჯარო განხილვა, მათ შორის როგორც იცით იყო შეხვედრა იუსტიციის მინისტრთან დახურულ კარს მიღმა, რომელსაც ესწრებოდა მოსამართლეების ერთი ჯგუფი. ამ შეხვედრის შემდეგ კიდევ გადაისინჯა ეს მესამე ტალღის კანონპროექტები და ბოლოს ჩვენ ნახეთ რამდენიმე კვირის წინ პლენარულ სხდომაზე კანონპროექტის ავტორების იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადება, რომ კიდევ რაღაც დამატებითი ცვლილებები შედის მესამე ტალღაში. საერთო ჯამში, რომ ვთქვათ, მესამე ტალღაში არის რიგი პოზიტიური დებულები, მაინც დარჩა მიუხედავად სხვადასხვა მხრიდან ამ, ასე ვთქვათ, დათმობებისა ამ კანონპროექტში. მაგალითად, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პოზიტიურია იგივე იდეა, რომ საქმის განაწილების წესი სასამართლო სისტემაში შეიცვალოს და ნაცვლად ასეთი სუბიექტური განაწილებისა, როგორც დღეს გვაქვს, შემოვიდეს უფრო მეტად ობიექტური სისტემა, რაც გამორიცხავს თავმჯდომარეების მხრიდან საქმეების ერთპიროვნულ განაწილებას. თუმცა სამწუხაროა ის, რომ კანონპროექტების ავტორების განზრახვით ეს ცვლილება მხოლოდ 2017 წლიდან ამოქმედდება. ასევე პოზიტიურია გარკვეული ცვლილებები, რომელიც შეეხება მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნას, მაგრამ სრულიად არასაკმარისია. და სამწუხაროდ სასამართლოს თავმჯდომარეების დანიშნვის საკითხი, რაც იყო ერთ-ერთი ყველაზე კრიტიკული თემა, ეს მესამე ტალღის საბოლოო კანონპროექტებში, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, აღარ არის გათვალისწინებული. იყო იდეა, რომ ნაცვლად თავმჯდომარეების დანიშნისა იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მხრიდან მათი არჩევა განეხორციელებინათ თვითონ სასამართლოს შიგნით მოსამართლეებს, რაც რა თქმა უნდა უფრო მეტად დემოკრატიული და ჯანსაღი პროცესი იქნებოდა. თუმცა სამწუხაროდ დღეს ეს ჩანაწერი აღარ არის მესამე ტალღის კანონპროექტებში, რაც არის საკმაოდ სამწუხარო. ასე რომ გზადაგზა ამ კანონპროექტმა დაკარგა ბევრი პოზიტიური დებულება და სანაცვლოდ შეიძინა გარკვეული ხარვეზული დებულები. მაგალითად, მსმენელისთვის ცნობილია ინსპექტორის თემა, რომელიც შემოდის, და ასევე მენეჯმენტის დეპარტამენტი, რომელიც რაღაც ახალი რგოლი ჩნდება სასამართლო სისტემაში, რომლის ფუნქციებიც ჩვენთვის ყოველ შემთხვევაში არის საკმაოდ გაუგებარი. და ეხლა ვნახოთ, ეს არის მეორე მოსმენის მოცემულობა. დიდი ალბათობით მესამე მოსმენისთვის არსებით არაფერი არ შეიცვლება, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ეს მესამე ტალღა არ იყოს რეფორმების დასასრული მართლმსაჯულების სისტემაში, იმიტომ როგორც გითხარით, ბევრი პოზიტიური დებულება გამქრალია კანონპროექტიდან და ცალკეული პროგრესული დებულებების ამოქმედება გადავადებულია 2017 წლისთვის.
ფაქტობრივად, თქვენ მგონი ჩამოთვალეთ ის სამი საკითხი მესამე ტალღაზე, როცა საუბრობდით, რაზეც წარმოადგენთ ინიციატივას ხომ ფორუმზე. და ამაზე აუცილებლად გავაგრძელებთ საუბარს. უბრალოდ მინდა მოკლედ გვიპასუხოთ ახლა ამ ნაწილში. წუთი გრჩება სადღაც ამ ნაწილის დასრულებამდე. თქვენი აზრით, თუ შეიძლება ამის თქმა, არ ვიცი, ვინ არის თქვენი, ანუ ოპონენტი ერთი ვიცით, ვთქვათ, იუსტიციის საბჭო, ვინ არის თქვენი პარტნიორი? არის ასეთი, შეიძლება ასეთ რაღაც ერთობაზე ვთქვათ, თუ?
მე ვფიქრობ, რომ ახლა არ არის ის სიტუაცია, როდესაც თუნდაც ხელისუფლება არის ძალიან ერთგვაროვანი და ჰომოგენური. ახლა არის ის პერიოდი, როდესაც შეიძლება სხვადასხვა ჯგუფები გამოიძებნან, მათ შორის საპარლამენტო ფორმატში, რომლებიც დაუჭერენ გარკვეულ ცვლილებებს მხარს, და ეს რა თქმა უნდა არის ის შესაძლებლობა, რომელიც უნდა იყოს გამოყენებული. ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ, რა თქმა უნდა, რომ ეს ინიციატივები, რომელიც გუშინ გავაჟღერეთ, გადავზარდოთ უკვე საკანონმდებლო ფორმატში, მათ შორის კანონპროექტების სახით, და იქვეძებოთ უკვე მხარდაჭერა ამ ინიციატივებს.
და მსმენელს შევახსენებ, სოფო ვერძეულია დღეს ჩვენი სტუმარი, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის იურისტი. ლაპარაკობთ მართლმსაჯულების რეფორმის ეგრეთ წოდებულ მესამე ტალღაზე და ინიციატივებზე, რომლებიც წარმოადგინა კოალიციამ დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. ამის პარალელურ პროცესად შეგვიძლია ჩავთვალოთ, ესე ვთქვათ, ხელშემწყობად სამართალი ითხოვს
კამპანია, რომელსაც კოალიცია აწარმოებს ბოლო პერიოდში.
გავაგრძელებთ საუბარს აუცილებლად ჩვენ სტუმართან და თქვენ თან ერთად. ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ საქართველოში სრულდება 11-ის ნახევარი, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. შემდეგ კი მუსიკა და შემდეგ გარწმუნდება დილის საუბრები.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
19:30 მოისმენთ Radio თავისუფლების ახალი ამბის მოკლე გამოშვება. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. საქართველოს თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს დამნაშავე ცნობებს უწოდებული კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს სამხედრო უწყების 5 თანამშრომელი და მათ 7 წლით პატიმრობა შეუფარდა. მოსამართლის მიერ გაწყვეტლებას ხმაურით შეხვდნენ დარბაზში ყოფი ადამიანები, მათ შორის პარტია თავისუფალი დემოკრატების ლიდერები. ირაკლი ალასანიამ ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა, რომ ისინი გადაწყვეტლებას დაუპირისპირებენ საპროტესტო აქციებს. პირველი აქცია გამართება შაბათს 21 მაისს. სომხეთსა და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები ვენაში მართავენ მოლაპარაკებას, სადაც სეუთოს მინსკის თანათავმჯდომარეებთან, ჯგუფის თანათავმჯდომარეებთან, შეერთებული შტატების, საფრანგეთისა და რუსეთის წარმომადგენლებთან ერთად მთიან ყარაბაღში მყარი ზავის მიღწევის თაობაზე იმშელებენ. რუსეთისა და ბელორუსიის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა სახიფათო უწოდეს ნატოსა და შეერთებული შტატების თავდაცვითი ფარის აქტიური კომპონენტების მშენებლობას რუმინეთსა და პოლონეთში. ათასობით შიიტი ხაზარი მონაწილეობდა ავღანეთის დედაქალაქში გამართულ საპროტესტო აქციაში, რომლის მონაწილეებიც ხელისუფლებისაგან მოითხოვენ თურქმენეთისა და ავღანეთის დამაკავშირებელი ძვირადღირებული მაღალი ძაბვის გადამცემი ხაზის მშენებლობის გაგრძელებას პირვანდელი პროექტით, რომელიც გაივლის ბამიანის პროვინციაზე. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება.